Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšan, Iva Martinović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Prištini u toku saslušanja 40 uhapšenih osumnjičenih za učešće u borbama u Siriji i Iraku. Povodom inicijative američke kongresmenke Janice Han da Obama imenuje posebnog predstavnika za Balkan i BiH. Država Srbija kreće i uspitivanje privatizacije NIS-a, čiji je većinski vlasnik ruski Gazprom Njeft. Pojedina državna preduzeća u Crnoj Gori imaju veće dugove nego kapital. 60% mladih u BiH ne radi, a 70% njih želi da napusti zemlju. Replika prvog električnog tramvaja iz 1895. godine. Povodom smrti čuvenog glumca Robina Williamsa, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužiloštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv petoro okrivljenih pred Osnovnim sudom u Mitrovici. Jedan od njih optužen je za posticanje ratnih zločina 99. godine i posticanje na saizvršiloštvo u krivičnim delima teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju 2000. Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je reč o lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću, koji se 7 mjeseci nalazi u pritvoru. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne učestvuje u sukobima na teritoriji Ukrajine i ocenio da angažman srpskih državljana za novac u tim sukobima nanosi štetu državi. On je rekao da srpskih dobrovoljaca ima i sa ukrajinske i sa proruske strane.
Nismo imali mogućnosti zakonskih da reagujemo, ali ćemo prihvatiti Pljajićevu ideju o tome da kažnjavamo lica koje učestvuju u ratnim sukobima kao državljani Srbije, a da država Srbije nije u sukobu, i očekujte da to bude u roku od mjesec dana završeno u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Ustavni sud Hrvatske odlučio je da referendum o ćirilici neće biti održan zato što referendumsko pitanje nije u skladu sa ustavom te zemlje, objavljeno je na sajtu suda. Zahtjev za raspisivanjem referenduma podnela je građanska inicijativa Štab za odbranu hrvatskog Vukovara. Bivši jugoslovenski obaveštajac Zdravko Mustač optužen je u Nemačkoj za učešće u ubistvu političkog disidenta Stjepana Đurekovića 83. u Minhenu. Mustač je u aprilu izručen iz Hrvatske, a nemački tužilac rekao je da je kao šef obaveštajne službe verovatno dao naredbu da Đureković bude ubijen i da njegov podređeni Josip Perković isplanira ubistvo. Perković je također izručen Nemačkoj početkom ove godine. Zrenjaninski biskup Ladislav Nemet izjavio je za Novosadski dnevnik da je poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvan da u Vatikanu posjeti papu Franju i naveo da su crkva i patrijarh prihvatili taj poziv.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski zvaničnici saopštili su da neće dozvoliti ulazak humanitarnog konvoja koji Rusija šalje u tu zemlju. Portparol Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu, Andriy Lysenko, rekao je da konvoj neće biti propušten dok ne dobije sertifikat Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Pomoćnik predsjednika Ukrajine, Valeri Čali, rekao je da ta zemlja neće dozvoliti da bilo kakva ruska pomoć uđe ukoliko je u pratnji ruske vojske ili članova Ruskog ministarstva za vanredne situacije.
Trenutno ne razmatramo nikakvu mogućnost da dozvolimo ulazak ruskih kamiona na ukrajinsku teritoriju.
Oko 280 kamiona krenulo je prethodno iz Moskve ka istočnoj Ukrajini. Rusija je saopštila da humanitarna pomoć sadrži hranu, lekove, medicinsku opremu, vreće za spavanje i agregate. Međutim, iz Crvenog krsta navode da nemaju informacije o tome šta kamioni prevoze, niti kuda su se zaputili. Na vanrednom sastanku predstavnika država članica Evropske unije u Briselu bit će razmatrano nemogućnosti za pomoć vladi iračkog Kurdistana u borbi protiv pripadnika Islamske države u Iraku. Iranske vlasti zvanično su uputile čestitke Hajdaru al-Abadiju na imenovanju za novog iračkog premijera i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da je imenovanje Abadija obećavajući korak napred.
Ranije danas potpredsjednik Biden i ja smo pozvali doktora Abadija da mu čestitamo i da ga pozovemo da formira novi kabinet što je premoguće, kabinet koji uključuje i predstavlja sve Iračane.
Španski sveštenik koji je oboleo od ebole u Liberiji umro je u madridskoj bolnici. On je i prvi Evropljanin koji je preminuo od posljedica bolesti koja hara Afrikom. Američki predsjednik Barack Obama i administracija za hranu i lekove odobrili su zahtjev vlade Liberije da se u tu zemlju pošalju doze eksperimentalnog leka za liberijske lekare inficirane virusom ebole. Svjetska zdravstvena organizacija umeđu vremenu odobrila primjenu eksperimentalnog leka. Poznati američki glumac Robin Williams pronađen je mrtav u svom domu u Kaliforniji, a policija sumnja da je reč o samoubistvu. Prema izveštajima američkih medija, 63-godišnji glumac vodio je bitku sa akutnom depresijom. U prošlosti se borio sa zavisnošću, a ovog leta vratio se u Centar za rehabilitaciju u Los Angelesu. Robin Williams poznat je po brojnim filmovima, a za ulogu u filmu Dobri Will Hunting nagrađen je Oscarom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o saslušavanju 40 Kosovara pred sudom u Prištini osumnjičenih da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku terorističkim organizacijama ICC i Al-Nusra, javlja Amra Zeneli.
Bajram Recepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova, izjavio je za domaće medije da će se hapšenje nastaviti, te dodao kako Islamska zajednica Kosova nije dovoljno sarađivala sa kosovskim vlastima. Iz Islamske zajednice Kosova su međutim kazali da podržavaju akciju hapšenja, te su apelovali od građana da ne budu plen neodgovorni pojedinaca koji manipulišu verom zbog neljudskih ciljeva, a da ukoliko ima imama, kao što je navedeno, koji su također umešani u ovakve aktivnosti, oni trebaju da snose odgovornost. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga ponovila je danas da podržava jučerašnju akciju bezbednosnih mehanizama kako bi pred lice pravde doveli osumnjičene za terorizam, kao i svi oni koji su deo terorističke organizacije i koji ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu bezbednost.
Kosova kurnuka čende, kurnuk do tijeta, fole.
Kosovo nikada nije bilo niti će biti gnezdo i utočište ekstremističkih dela. Ja sam na različite načine isticala da je pitanje islamskog radikalizma i ekstremizma jedno od najvećih briga naše zemlje, a jučerašnje delovanje sigurnosnih mehanizama se treba pozdraviti. Kosovo ima omladinu kojom se treba ponositi i ona treba biti orijentisana tome da doprinosi svojoj zemlji i procesima evroatlantskih integracija, kazala je Jahjaga tokom posete Gračanici opštini kod Prištine sa većinskim srpskim stanovništvom. A inače, većina uhapšenih koji su optuženi za terorizam su lica rođena 80. ili 90. godina. Sociolog Marija Beriša i Suljimani u izjavi za naš program kaže da nije začuđenje što su veći broj uhapšeni mladi, zato što su lak plen i najčešća meta takvih grupa. Ona ističe da se iz pojedinih razloga kod tih mladi razvija jako osjećanje pripadnosti ovih grupama.
Nažalost, mladi provode dosta vremena na internetu bez nadgledanja, posjećuju razne sajtove i sajtove koje propagiraju nasilje. Također, nedostatak socijalnih aktivnosti kod mladih, kao i velika stopa nezaposlenosti, su faktori koji doprinesu ovome. Također, sistem obrazovanja, koji više reprodukuje, a ne stvara kritičko mišljenje kod mladih, je jedan od razloga. Ove grupe za mlade pružaju emocionalnu i socijalnu podršku koju društvo ne može da im pruži. Ovo naravno ne opravdava njihovo ponašanje, ali predstavlja razloge za tako nešto.
Beriše Suljimani ističe da vlasti do sada nisu ozbiljno shvatile ove grupe, te da je jučerašnja akcija bila posljednji trenutak da se nešto poduzme.
Ja mislim da ovo treba da bude samo početak i treba da se istražuju i drugi razlozi, treba da se intervjuiše i islamska zajednica i da se zatvore sve te džamije ili objekte u kojima se eventualno propagira nasilje. Džamije koje su deo islamske zajednice su džamije koje propagiraju nešto drugo, znači koje propagiraju toleranciju i koje propagiraju samo pozitivne stvari, dok postoje sigurno druge džamije i druge organizovane grupe koje propagiraju nasilje i mladi su deo tih grupa.
I kosovski analitičar Ismail Hasani kaže da se otkrivanje i hapšenje osumnjičenih za terorizam moglo već očekivati, a s obzirom da se o tome već duže vrijeme pričalo.
Prije svega tu se treba imati u obzir i javni nastup i pojedinih imama u džamijama, u propovedanjima, gdje su na svestan ili nesvestan način slali poruke i obrazložili taj put na koji su ljudi već vidite da su involvirani.
Hasani ipak dodaje da hapšenje nije rešenje, već su potrebne i ubrzane mere državnih organa, ali i uska saradnja sa Islamskom zajednicom Kosova. On preporučuje da bi se u buduće moglo uzeti u obzir i osnivanje ministarstva za vere. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Po inicijativi američke kongresmenke Janice Han da predsjednik Barack Obama imenuje posebnog predstavnika za Balkan i BiH zbog zastoja na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, u rezoluciji upozorava i na stalno smanjivanje prava Hrvata u toj zemlji. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Kongresmenka navodi da bi eventualni predstavnik kog bi imenovao američki predsjednik radio u partnerstvu sa OHR-om, Evropskom unijom, NATO-om i političkim čelnicima u Bosni i Hercegovini, ali i sa susjednim zemljama na potrebnim reformama na svim nivoima vlasti i društva u Bosni i Hercegovini. Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa kaže da u rezoluciji nema ničeg novog, jer je evidentan zastoj Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu, kao što je otvoreno pitanje prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče samo koncepta konstitutivnosti, ko je više konstitutivan, ko je manje konstitutivan, jedino pošteno bilo da su svi građani ravnopravni, konstitutivni, samim tim modelom konstitutivnosti se narušava prava velikog dijela građana i pomalo te tužbe stižu. Znači, mi smo znali Sejdić Vinci, sad se već još jedna presuda dobivena i bit će ih još više. Znači, to je jedan neodrživ model, jel? A prijedlog da dođe još jedan predstavnik, znači imamo EUSR i European Union Special Representative, imamo OHR. Možda bi nam Putin mogao još poslati jednog predstavnika. Tako da onda tu bude, kao što je Travnik bio grad konzula, mi bi mogli biti grad predstavnika. To je stvarno već komedija.
Profesor Esad Bajt ali također smatra da se prilike u Bosni i Hercegovini ne mogu popraviti na ovakav način.
Ako se prihvata logika ovog predloga, znači trebao bi još jedan, a onda u nekom nastavku još jedan, jer ovdje je sve na tri, pa bi trebala biti tri predstavnika i time bi se već postojeća komplikovana priča u Bosni i oko Bosne i Hercegovine dovela baš do jednog apsurda, na treću, kako bi to rekli matematičari. Dakle, ja ne mislim da se stvari mogu rješavati na taj način, da ne trebaju sad posebni predstavnici za svaki od naroda ovdje, nego da naprosto međunarodna zajednica treba ovu državu izvesti iz onog okvira u koju je strpala Dejtonskim sporazumom i napraviti neki novi pravni okvir, okvir pravne države u kojoj će onda problemi koji postoje biti riješeni, a život krenuti svojim putem.
Veliki dio rezolucije odnosi se na rješavanje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Kongresmen Kahan ističe da bilo koja buduća reforma treba uzeti u obzir zaštitu konstitutivnih prava svih, uključujući Hrvate, brojčano najmanji od tri konstitutivna naroda, i spriječiti bilo kakvo buduće slabljenje njihove pozicije. Srećko Latal iz Udruženja za društvena dešavanja SOS kaže da je jedan od suštinskih problema u Bosni i Hercegovini inače što se odvojeno posmatraju nacionalna pitanja.
U posljednjih par godina apsolutno niko se ozbiljno nije pozabavio bosansko-hercegovačkim pitanjem koji uključuje sva ta pitanja i još mnoga druga. Mislim da ovakva rezolucija u ovom trenutku nije realna.
Na upozorenje iz rezolucije američke kongresmenke da se broj Hrvata u Bosni i Hercegovini prepolovio, pa ih je trenutno oko 460.000, te da nije prihvatljivo da se ovaj negativni demografski trend u smanjenju konstitutivnih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, odgovara predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Hrvati nemaju nikakva politička prava, ili Srbi ili Bošnjaci, recimo u Austriji, pa opet žive tamo. Dakle, ali ovdje se sve svelo na politička prava. Dakle, tako da ono što je važno, znači 90% svjetske migracije je samo ekonomska.
Kongresmenka James Hunt, zastupnica je 44. okruga Kalifornije. Ona je za razliku od BH političara odgovorna prema svojim biračima, kaže Zoran Ivan i objašnjava.
Znači, ona je u tom dijelu Kalifornije gdje je San Pedro, gdje je velika dijaspora iz Dalmacija. I to ujedno ukazuje kako naš sistem ne valja, jer mi ovdje nemamo izbornu bazu ili tijelo. Političari u našem parlamentu nemaju odgovornost prema onima koji su izabrali. Znači, neko iz nekog uništenog, poplavljenog sela ili općine, on nema nikog svog u parlamentu, zato što kod nas su u parlamentu svi iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzla i Mostara, nema niko iz ovih poplavljenih krajeva.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dok se razmatraju razne političke inicijative za stabilizaciju BiH, položaj mladih se pogoršava. Oko 60% ih ne radi, a njih 70% želi da napusti zemlju.
katastrofa i treba ići odatle.
Većina danas odlazi iz ove države, ne mogu se snaći ovde, nemaju priliku da nađu posao.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne rade, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i tekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću vani.
Ne može se naći pošteno, jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu ću se postavljati.
Mislim da može postaviti mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno na nikog si truda uložio u to svoje školovanje.
Za većinu mladih Bosanaca i Hercegovaca traženje posla je ozbiljan problem, kaže analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta Erol Mujanović.
Ono što mi je zabrinjavajuće bilo baš kad sam prolazio kroz statističke podatke jeste ogroman broj mladih koji traže posao 3 do 5 godina. To je strašno dugo jer u tom periodu ne zaborave dosta informacija i vještina koje su stekli i naravno godine prolaze, tu je znači poljuljano i samopouzdanje. Danas je među mladima u ogromnom mjeri rasprostranjena percepcija da je nemoguće bez korupcije dobiti posao. Većina ih se učlanjuje u političke partije kako bi povećali sebi šansu da također dobiju možda posao preko političke partije. Znači, tu su sve neki kratkoročni izbori, ali takvom vrstom izbora rekao bih da dugoročno otežavaju svoju situaciju, onda se stavljaju u situaciju o ovisnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Opširnije u narednim emisijama i našoj web stranici. U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme u Srbiji država kreće i u ispitivanje privatizacije NIS-a, čiji je većinski vlasnik ruski Gazprom Njeft. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
U trenutku kada se očekuje da vlada Srbije objavi ugovor o partnerstvu sa aviokompanijom Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopšteno je da je ministar Nebojša Stefanović formirao specijalni istražni tim koji će ispitati sve činjenice i okolnosti vezane za privatizaciju naftne industrije Srbije. Novinarka nedeljnika NIN Katarina Preradović kaže da privatizacija NIS-a definitivno ima sporne elemente, ali da je pitanje da li ima elemenata krivičnog dela ili pre nepovoljnih odredaba po državu Srbiju.
A te nepovoljne odredbe su pre svega bile oličene u ceni od 400 miliona evra koja je bila sasvim mala za tako vrednu kompaniju. Drugi sporni elementi su bili recimo iznos rudne rente od 3% za NIS koji je garantovan međudržavnim sporazumom do 2035. godine, iako je u samoj Rusiji recimo rudna renta 22%, tako da je država tu zakinuta u tom periodu sigurno za par stotina miliona dolara. Osim toga, mi smo jedina zemlja koja ima učešće u Južnom toku od 49%, gotovo svi drugi imaju 50.
NIS je privatizovan krajem 2008. tako što je vlasnik 51% akcija kompanije postao ruski Gazprom Njeft. Taj većinski paket je prodat za 400 miliona eura sa obavezom ruskog partnera da uloži 500 miliona eura u modernizaciju rafinerije Pančevo, što je učinjeno u predviđenom roku. Prodaja NIS-a bila je deo međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije koji je uključivo izgradnju gasovoda Južni tok Srbiju i podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru. Potpredsjednik Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji je bio na čelu tima Srbije koji je sa ruskom stranom pregovarao o prodaji NIS-a, rekao je za domaće medije da je ugovor o NIS-u proistekao iz krovnog energetskog sporazuma Srbije i Rusije, te da je ratifikovan i u Skupštini Srbije.
Za njega su glasali i tadašnji radikali koje je predvodio Tomislav Nikolić. I to oni dobro znaju, ali sada pokreću to pitanje kako bi sakrili svoje tajne ugovore koji su zaista tajni, za razliku od onih koje smo mi postizali.
Kaže Stefanović uz objašnjenje da je njegov zadatak bio samo da operacionalizuje stvari dogovorene krovnim sporazumom, a da se primjera radi ruska strana stalno pozivala na taj krovni sporazum i da nije želela ni da raspravlja o pitanjima kakva je, na primjer, bila rudna renta. Danas Srbija traži da, kao i Gazprom, ima više koristi od zajedničke kompanije nego što je to bilo do sada. Najpre je Aleksandar Vučić u osvit formiranja nove vlade Srbije oštro poručio da Srbija kao vlasnik 29% NIS-a želi odgovarajući deo profita.
Lepo je što je NIS zaradio 300, 400 ili 500 miliona. E sad lepo tih 500 miliona koje mislite iz profita, da mislite za to, je sa 100 miliona ima da date ne u razvoj, nego 100 miliona vratite dugove Srbija gasa prema Gazprom.
To je bila i tema julskih razgovora u Moskvi premijera Aleksandra Vučića sa ruskim čelnicima Vladimirom Putinom i Dmitrijem Medvedevim. Mislim da tu imamo otvorena vrata i da ćemo imati podršku da te odnose uredimo na onim mestima gde za to ima prostora, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić nakon tih razgovora. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da čak i da je formiranje istražnog tima koji će se baviti privatizacijom NIS-a politički motivisano, ne bi bilo loše da se utvrdi kako se raspolagalo imovinom dok je ona bila u vlasništvu Srbije, odnosno kako je mogla da se proda imovina kada je već bila predugovorena za prodaju Rusima, a da oko same privatizacije ne vidi neki problem.
Ulaskom u samu firmu uspostavilo se da je u međuvremenu prodat jedan dio imovine. Podsjetimo se samo da je učešće recimo NIS-a u Hotel Hayatu prodato, iako se ta imovina nalazila na spisku imovine koju Rusi otkupljuju, pa se onda sjećamo da su Rusi kroz revizije dotadašnjeg poslovanja NIS-a ustanovili da je tamo neki manjak prikriven od nekih 350 miliona eura koje su oni pokrili, tako da ispada da su oni u stvari kupili NIS po onoj cijeni koja se i pričala se, jeli, da je realna, to je negdje oko 800 miliona eura.
Zbog toga se ne može reći da se odmaklo od osnovnog pitanja.
Da li ima elemenata za nekakvu istragu i ispitivanje šta se krije iza toga i da li smo dobro ispregovarali?
Pita i odgovara novinarka NIN-a Katarina Preradović.
Da, ali može biti sporan, dakle, moment zašto u ovom trenutku kada javnost očekuje da vidi ugovor sa Etihadom, da vidi memorandum za TAP sa kompanijom SIS-u, tako da čini mi se da je tajming politički, a da spornih elemenata definitivno ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I u Crnoj Gori su sporne privatizacije mnogih preduzeća, a pojedina državna imaju veće dugove od kapitala.
Iako je podgorički kombinat Aluminijum u stečaj otišao pod upravom stranog privatnog investitora, država je odabirom partnera i cjelokupnom politikom prema ovom preduzeću odredila njegovu sudbinu, a ona se odražavala u gubicima vrijednim 360 miliona eura, dvostruko većim od ukupne vrijednosti kapa. A ni to nije bilo dovoljno, pa je novom privatnom, ovog puta domaćem investitoru, omogućilo da preuzme fabriku bez jednog centa od 28 miliona eura koje je trebalo da uplati. U međuvremenu je i državno izdavačko preduzeće Pobjeda otišlo u stečaj, a njegovi zaposleni na biro rada. I opet zbog dugova koje ni ovo preduzeće nije u stanju da plati. Tu informaciju je pratila vijest da je revizijom utvrđeno da je nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines ima ukupno 68 miliona eura dugova. Kompanija ima veći iznos gubitaka nego što je kapital, a iz redovnih sredstava aktive ne može izmiriti gubitak i prispjele obaveze, kaže se u izvještaju o reviziji Montenegro Airlinesa. To je u Crnoj Gori samo jedan od primjera nepostojanja odgovornosti, kaže Edin Koljenović, koordinator programa dobrog upravljanja građanske alijanse.
Tu se pokazuje spremnost države da na bilo koji način kupuje socijalni mir, odnosno da i dalje postoje firme koje će raditi, iako su neprofitabilne, kako bi građani bez dugoročnih strategija i bez dugoročnih politika bili privremeno zadovoljeni, što se svakako odražava na generacije koje dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Opširnije u narednim emisijama i našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku prisjećanje na stara vremena. Tramvaj Nostalgija postao je deo redovnog gradskog saobraćaja u Sarajevu. Radi se o replici prvog električnog tramvaja koji je 1895. godine izgrađen u Austro-Ugarskoj, beleži Selma Boračić.
Iz tog tramvajskog zvona s početka 50. godina prošlog stoljeća sjeća se jedna Sarajka.
Ja sam bila mala i vidjela sam dječake kako iskaču iz tog tramvaja i naravno da sam i ja htjela da uskočim u taj tramvaj, uskočila sam. I onda sam iskočila sasvim u suprotnom pravcu. Pala sam preko neke žene, žena je pala, ljutila se na mene, ja sam tako pobjegla, ali se svejedno sjećam tog tramvaja, baš je bio sladak.
Šinsko vozilo domaće proizvodnje sa 16 sjedećih i desetak mjesta za stajanje krenulo je u prvu vožnju Sarajevom. Na putovanje kroz vrijeme putnike vodi dugogodišnji radnik Grasa Salih Mašnić, koji je odjeven u narodnu nošnju.
Ovaj tramvaj, prvi je tramvaj koji je napravljen u Evropi, prvod ovdje električni tramvaj. Tramvaj ne ide brzo, ide neki možda 15 do 20 km na sat. Stvarno je zadovoljstvo vozati ovo.
Uvrštavanjem tramvaja Nostalgije u redovni saobraćaj Mađarski memorijalni odbor i ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini obilježavaju 100. Godišnjicu početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata. Ambasador Jozef Pandur.
Sarajevo grad je povezan sa ovim tužnim događajem početka jednog krvavog rata, a mi smo odlučili da umjesto toga boje da se podsjećamo na period prije rata, kada je Bosna i Hercegovina bila deo Austro-Ugarske imperije.
Putnici za vrijeme vožnje imaju mogućnost da pogledaju jedinstvene fotografije Sarajeva, Budimpešte, Praga i Beča sa početka stoljeća.
Za tih 30 i nešto godina, kad je Kaloj Beni bio na čelu Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se približila Europi preko Austro-Mađarske monarhije i mi kao Mađarska podržavamo trenutno ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Znači tu paralelu želim da još jednom naglasim, kako onda Bosna i Hercegovina postala dio Europe, tako nadamo se da i sa podrškom Mađarske Bosna i Hercegovina ponovo će postati dio Europe.
Vršilac dužnosti direktora Grasa Avdo Vatrić sretan je što će ovaj tramvaj kružiti Sarajevom.
On podsjeća na jedna vremena kada smo živjeli u zajedničkoj državi. Ovaj tramvaj je replika tramvaja iz 1895. godine, znači prvi je taj tramvaj Siemens Halske što je napravio i on je u Sarajevo vozio našim ulicama.
U narednih mjesec dana tramvaj će na liniji 1 saobraćati svakodnevno u periodima od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Cijena karte i za ovaj tramvaj košta 80 centi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju programa, povodom smrti velikog američkog glumca i komičara Robina Williamsa, čije je telo pronađeno u njegovoj kući u Kaliforniji, policija pretpostavlja da se radi o samoubistvu, beleži Predrag Tomović.
Iznenadna vijest o smrti glumca Robina Williamsa prolomila se Hollywoodom za svega nekoliko minuta. Nevjericu i bol njegove kolege su podijelili na društvenim mrežama, a posebno je dirljivo oproštaj Akademije filmske umjetnosti. Akademija je objavila samo kratko, duše, slobodan si, u sliku jedne od njegovih najboljih uloga, duha iz Aladina. Steve Martin, Lenny Kravitz, Rashida Jones, Pink, Ozzy Osbourne samo su neki od poznatih koji su posljednji pozdrav Robinu uputili preko Twittera. Uz čuveni je Robinov pozdrav iz filma Dobro jutro Vijetnam, poslušajmo šta su o liku i dijelu slavnog glumca rekli njegove kolege Mel Gibson i Antonio Banderas.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll!
It's too soon. He's out of here.
Prerano je, otišao je veoma brzo. Bio je veoma talentovan, bio je reper u svojoj oblasti i nikoga neće moći da dostigne, a mislim da niko nikada i nije. Dobio je Oscara, njegova gluma je bila izuzetna. Nije mnogo ljudi to postiglo. Njegovi talenti su bili ogromni. Svet ne samo Amerika, svet filma je izgubio jednu od svojih najvećih zvezda.
Teško je zaboraviti lik neobičnog profesora u vrlo konzervativnoj školi u filmu Društvo mrtvih pjesnika ili upravo radijskog voditelja u antiratnoj drami Good Morning Vietnam. Za ulogu psihijatra u filmu Dobry Will Hunting, Robin Williams dobio je svog jedinog Oscara za sporednu mušku ulogu, što ga definitivno uvrštava u prvu ligu hollywoodskih glumaca. Williams je glumio u brojnim filmovima za djecu, posuđivao glas crtanim likovima, a najpoznatiji je bio po komedijama. Tim prije je svijet bio šokiran izjavom njegovog agenta da se posljednjih mjeseci Robin borio sa akutnom depresijom. Ženio se 3 puta, iza njega ostaje 3 djece.
Bilo je to sjećanje na Robina Williamsa. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv Olivera Ivanovića zbog podsticanja na ratne zločine i teško ubistvo, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić najavio kažnjavanje državljana Srbije koji ratuju u drugim zemljama. Nema referenduma o ćirilici, odlučio Ustavni sud Hrvatske. Ukrajina saopštila da neće dozvoliti ulazak ruskog humanitarnog konvoja u tu zemlju. Preminuo prvi Evropljanin zaražen virusom ebole. Svetska zdravstvena organizacija odobrila eksperimentalni lek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani, Iva Martinović i Dragan Štavljanin. Prijatno!